Ainhoa Etxaide eta Adolfo Muñoz ongi etorri.
Bueno, ELA eta LAB sindikatuetan gaurko manifestazioarekin bat egita erabaki duzue, Euskal Herrian aro politiko berri bat diatiak irekitzen ari zaizkion honetan, zer nolako garrantzia daka espetxetako egoerak, edo beste modu batera esan da, Euskal preso politikoen egoera, beraien giza eskubideak errespetatzea, zer noraino da lehentasuna unauetan?
Bueno, nik uste, lehentasuna da gure herriaren normalizazioa lortzeko alde batetik eta beste aldetik nola ez haiek eskubideak dituztelako. Eta gu pentsatzen dugu historian zehar, orain dauzkagun eskubideak kaleetan lortu izan dira eta beren eskubideak lortzeko eta normalizazioa prozesu horri aurrera eramateko kaleak derrigorrezkoak dira, manifestazioak derrigorrezkoak dira beren eskubideak defendatzeko.
Nik uste dut lehentasuna biztakoa dela konponbiderako edo zein bide edo ibilbide horri hitz egiten badugu guztiak pasatzen direlako momentu honetan espetxe politika galdatkarekin, ez? Eta hori da nazio artetikan etortzen den edo nork esaten duena, hori da Euskal Herrian edo zein eragile edo instituzioek esaten duena, eta hori da modu batean edo bestea, ba, estatuak ere aitortzen duena. Beraz, lehentasuna biztakoa da konponbide prozesua desblokeatzeko eta aurrera egiteko erabakigarria izango litzatekeela. Baina gainera nik uste dut ere benetan gobernuek eta benetan estatuek Euskal Herritaren borondateari inolako errespetua duela adierazi nahi badu kasu honetan, hau da aldarririk argiena, aldarririk egokiena hori erakusteko, ez? Eta azkenikan giza eskubideetaz hitz egiten ari garelako, eta zaila da jendeari esatea giza eskubideen aitortza eta respetuaren gainean urratsak ematen ari garela horrelako urraketarekin amaitzen ez badegu, ez? Beraz, hiru ikuspegi horietatikan lehentasuna biztakoa da.
Eta zuek kasu honetan, ELA eta LAB sindikatuko ordezkari edo idazkari nagusi zatenean, sindikalismoak zer ekarpen ekarri dezake?
Bueno, horretan, sindikalismoak ekartzen duena da gehiengo sindikala kasu hontan prest dagoela bere lana egiteko, lan mundua nola ez, gure jendeari esateko lehen esan dudana, eskubideak lortzeko behar dugula mobilizazioa, eta hori da gu pentsatzen dugu. Guk momentu hontan ikusten dugu estatuetan itxita dagoela kontu hori, eroso dagoela alderdi popularra kudeatzen espetxe politika, ez du nahi hori irekitzea, eta hori horrela jarraitzen badu, gure posizioa tinkoa hori defendatzeko, eskubidea defendatzeko, gu prest gaude beste eragilekin gizartea mobilizatzeko, eta nola ez langileria ere mobilizatzeko.
Ainhoa, orduan lantokitaktik ere Euskal Presoak Euskal Herria ekartzeko indarra egin beharra dago eta indarra egin daiteke.
Egin daiteke eta askotan egin izan dugu, eta lantokietan indar hori egiteko sindikatuen arteko akordioak gogoratu Ibaetako ura egin genuenetikan akordioak aspaldikoak dira, nik uste sendoak direla, eta sindikatuak gai honetan elkarlanean aritzeko eta langileak mobilizatzeko konpromisua benetakoa dala, eta hor dago bidea, ez? Nik uste dut gaur bezalako mobilizazioak ikustea saia izango litzateke langileriak ez badu mobilizazio hauekin bat egiten, ez? Eta ezinezkoa da hitz egitea gehiengo sozial batez langileak ez badaude, hor bera sindikatuak baditugu aukerak langileak antola mugitzeko, langileak mobilizatzeko, eta hor dago gure papera.
Bueno, gaur hemen herri bat bilduko da Euskal preso politikoen eskubideen aldeko aldarri hori ozen aldarrikatzeko, edozein kasutan Madril eta Paris geldirik jarraitzen dute, urratsik eman gabe. Oso galdera potola, baina noiz arte mantenduko dute bai Madrilek eta bai Parisek jarrera inmobilista hori?
Ez du ematen, asmoa daukaten ikori aldatzeko, ez du ematen, eta guk ez dugu ikusten behintzen inolako borondaterik Madrilgo gobernuan hori alda dezan. Eta ez dugu ulertzen zergatik esaten duten batzuek, ez dakin zein esparrutan ari direla ibiltzen hori mugitzen. Ez da ezer mugitzen, guk ez dugu ikusten espetxe politikan ezer mugitzen denik. Eta hori berriz diot, historian zehar, badakite gogorra dela senideak bizitzen dena, baina hori aldatzen ez den bitartean, beti eskubideak lortu ditugun bezala, etorkizunari begira, guk ez dugu beste egiten biderik mobilizazioa baino, bai esparru horretan eta baita beste esparruetan ere.
Bueno, horrekin lotuta entzutzen, Adolfo, esaten zuenarekin lotuta, astenetan bertan alderdi politiko batzuek zioten, bueno, zehazki Euskal Alderdi Jeltzaleak zioen, Madrid eta Paris mugiarazeko mobilizazio gutxiago eta despatxuko lan gehiago behar dela.
Guk eta hor guztiz bat egiten dut txikirekin, ez dugu sinisten mobilizazio hori gabeko urratsak etortzen direnik. Urratsak mugitu nahi ez du ez duenak ematen ditu behartuak daudenean eta gauzak aldatu egiten dira mobilizazioaren bidez aldaketa horiek borrokatu egiten direnean, ez? Eta zentzu horretan lehenik eta ben, ez dira batera ezinak mobilizazioa eta sukalde lana, mobilizazioa eta lan diskretoa, baina guk ez dugu eskubiderik ezagutu mobilizazioen ondorio ez dana. Baina ni gainera beste gauza bat azpimarratuko nahiko nuke, hitz egiten ari gara mugitzen ez diren estatu batuetaz, baina mugitzen dira zoritxarrez norabide okerrean, ez? Eta gaur bertan bi atxiloketa berri ezagutu izan ditugu, eta pasadan urtean manifestazio historiko baten ondorioz gaur arteko ibilbidea okerrera egin du, ez? Beraz, nik uste dut badutela helburu bat, eta da Euskal Herrian frustrazioa eta etxipena zabaltzea, Euskal Herriak amore ematea bere aldarrietan, eta horren terapiarik hoberena eta eraginkorrena mobilizatzen jarraitzea da, eta eskubideen alde lanean, ez? Eta hori da gaurko mobilizazioarekin lortzen duguna. Hau borroka bat arnaz berritzea da, eta hortikan etorriko dira mugimenduak.
Beraz, gauzak horrela, Adolfo eta Ainhoa, datorren urtarrian ere, datorren 2014ko urtarrian ere elkar ikusiko dugu hemen Bilbon.
Baina espero dugu egoera hobean egotea eta gaurko mobilizazioaren ondorez datorren urtean gainera zerbait ospatzeko edukitzea. Dena dela ez da denbora kontua izango, borroka kontua izango da, beraz animatzen dugu jendeari gaurkoak egunero egin behar dugu mobilizazio horiek indartzeko urratsa izatea.
Adolfo Muñozek ere 2014 urteari presoei dagokienean esperantzaz begiratzen dio?
Esperantzaz aparte nahi dugu hori aldatzea, derrigorrezkoa da hori aldatzea.
Adolfo Muñoz eta Ainhoa Etxaide, ELA eta LAB sindikatuetako idazkari nagusiak, mi esker benetan gaurkoan hemen gurean izateagatik.
Mi esker zuei.
Zuei.
Izan ongi.